Eric, for your presentation, there was he was saying that you have also some problems in the fields. Wild boars are making some damage. Roedeers are making some damage in the forest. How you manage to deal with them? You pay something, or can you tell something about this situation?
Yes, we are making a difference between the damage in the forest and the damage in the farmland. In the forest, we have the damage of deer. They're eating the young branches of small trees. They're eating the branch of young trees. And the males are cleaning the velvet of their horns and sign their territories, and so there is another damage. In the forest, we are paying to the community, we can say a flat rate per hectare. Maybe it's €7 in Germany for this small area I'm looking for. And if the damage grown up, and we don't pay for the damage, but for the protection of the damage. We don't need any protection because the problems and the damage is as low that we don't need any protection. So it's a separate income for the community. If the damage grow up, we lost our authority to hunting in this area because the community said that we are not able to hunting in harmony with the forest. On the farmland, you can count everything, how much the damage is, how big it is. You can count the quality of the farmland, of the corn, of the grass fields, and you can count how many meters in quarter are destroyed by animals. And we also are allowed for making the damages, repairing by ourselves, or we are paying. We have lists how much field is destroyed, of what quality, and that the cost per meter in quarter. So everything is okay. And we are paying last year for the damage in the fields, mainly grass grounds, €5,000 of old area. And you remember we shot 400 animals on 1,500 hectares.
Hmm. Thank you.
No niin, minulla on tuolle Vesalle kysymys, eli tämän projektin nimissä nyt tietysti nyt kun on päivä istuttu ja pohdittu hyvinkin monenlaisen näkökulman kautta tätä, että miten suomalaista riistataloutta pystytään edistämään, niin sinä ministeriön puolelta tietysti kuulet maanomistajajärjestöjä ja tiedät niin kuin heidän agendansa ja huolensa tämän asian kohdalta, niin miltä tämän päivän sisältö kuulostaa sinun mielestä?
Joo, kiitos. Se, mikä tänään on tullut hyvin esille, on se, että me painitaan aika monimuotoisessa ympäristössä, eli siellä on se riistan arvo ja se on maanomistajan kokema vahinko tai saama hyöty, ja siinä on metsästäjän hyöty, ja siellä on virkistysarvot ja niin edelleen. Ja se on selvää, että kaikilla meillä on oma kulma ja ehkä joskus useampiakin hattuja päässä tavallaan, että pystytään myöskin asettumaan sinne muiden osapuolten näkemyksiin. Ja se on mun mielestä semmoinen lähtökohta, mistä täytyy jatkaa ja kehittää tätä keskustelua. Kun me saadaan tietoa ja tämmöisiä työkaluja, mitä tässä on, niin ne auttaa aina viemään sitä keskustelua eteenpäin. Tuossa mun mielestä on tullut useammassa puheenvuorossa se esiin, että asiat ei ole mustavalkoisia, vaan niissä on aina eri puolia, ja sitä kokonaisuutta täytyisi pystyä katsomaan liikaa yleistämättä ja kuitenkin huomioiden ne todelliset faktat, mitä on olemassa, on sitten hyötyjä tai haittoja, mutta että tavallaan asioista asioina keskustelemaan ja tunnistaa juuri niitä alueellisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia ja myöskin niitä riskejä, mitä näihin liittyy, että mun mielestä tämän tyyppiset hankkeet vie todella hyvin eteenpäin tätä kokonaisuutta aikaisemmin puhuttiin myöskin sitä murroksesta, mikä on tapahtumassa riistamaailmassa. Kyllähän meidän yhteiskunnassa muutenkin tapahtuu murrosta, ja ajatellaan nyt metsää ja puun tuotantoa, niin kyllähän siellä yhä enemmän tulee monimuotoisuusasiat esiin, ja tämmöistä riista on osa sitä yhtä lailla maataloudessa. Monimuotoisuus ja tavallaan perinnebiotooppeihin ja tämmöisiin liittyvät arvot arvot on pinnalla ja meillä kaikilla on sitä yhteinen vastuu. Ilmastonmuutos tuo uusia olosuhteita, joihin meidän on sopeuduttava, haluttiin sitä taikka ei. Ei, ja tavallaan se semmoinen dynaamisuus, mikä liittyy riista-alaan ja maa-metsätalouteen, ympäristösuojeluun ja niin edelleen, niin kyllä se on läsnä ja me tarvitaan kaikkia toimia, että pystytään sitä yhdessä hanskaamaan ja vastaamaan näihin odotuksiin, mitä on. On, että mä näen tämän ehkä enemmän vielä sillai, niin kuin tavallaan prosessina, että yksittäiset hankkeet tai aloitteet tai tämmöiset ei ratkaise näitä asioita. Ne on niin monimutkaisia ja kompleksisia ja olosuhteet vaihtelevia, mutta sillä, että meillä on tämmöisiä hankkeita, mitkä tuottaa tulosta ja erilaisia malleja, vaihtoehtoja, niin näillä voidaan päästään aina askel eteenpäin ja pystytään osa kulumista ratkomaan sieltä ja niin edelleen. Niin kyllä tämä on todella hyvä hanke ja toivon, että tämmöisiä saadaan lisää ja tästä eteenpäin päästään vielä. Että, kiitoksia ohjausryhmälle ja projektipäällikölle ja koko porukalle, jotka tässä olette olleet mukana. Ja tässä on niin kuin hyvä yhdistelmä ollut sitten vielä eri toimijoita, on yksittäisiä niin kuin elinkeinonharjoittajia, ja sitten on koulutusta ja on viranomaispuolta ja näin. Että tämmöisistä kombinaatioista syntyy niitä hyviä uusia ideoita ja aloitteita. Ja yhtä lailla realismia on se, että aina kaikki asiat ei mene kerralla maaliin, vaan se on riskinottoa, kun yritetään ratkaista uusia ongelmia yhtä lailla. Ja se kuuluu tähän hommaan, mutta se ei saa tietenkään lannistaa, vaan mieluummin eteenpäin. Mennään yhdessä.
Kiitos tästä kannustavasta puheenvuorosta. Onko sitten vielä kysymyksiä tai kommentteja? Voidaan varmaan sitten päästää Klaus klousaamaan tämä tilaisuus. Tässä vaiheessa paljon kiitoksia minun puolesta ja paikalla olijoille ja sitten tietysti myös niille, jotka on seurannut webinaaria.
Kiitoksia kaikille. Niin kuin avauspuheenvuorossa ennustelin, niin meillä on todella mielenkiintoisia aiheita tänään tässä käsittelyssä ja saatiin monia näkökulmia tähän päivän agendaan, mutta niin kuin sanottu, niin tämä on kyllä aivan meidän strategiakolmion keskiössä ja on helppo palata siihen Vesan esitykseen, jossa hän päätti sen tämän strategiakolmion esittelyyn ja täytyy kyllä sanoa, että kun tässä on tietysti Riistakeskuksessa saanut olla mukana sen perustamisesta lähtien, niin se on kyllä sellainen strategia, joka on ihailtava siinä mielessä, että kaikki toimet löytyvät siitä kolmion sisältä. Ja jos se ei löydy siitä kolmion sisältä, niin sitä ei tarvitse tehdä. Se sisältää kaiken olennaisen, mikä tähän riistatalouteen liittyy. Se sisältää sen, että on kestävät riistakannat, joita voidaan metsästää. Se sisältää tämän eettisyyden, sen sosiaalisen kestävyyden, joka meidän täytyy näyttää ulospäin yhteiskunnalle, että yhteiskunta toteaa, että tähän on kestävää ja eettistä ja sitä kautta hyväksyttävää toimintaa. Meidän pitää huoli siitä, että se, jolle jää se mustapekka käteen, eli jolle jää ne vahingot sinne kärsittäväksi, että hän saa sitä kompensaation tavalla tai toisella ja huolehditaan näiden konfliktien niin kuin silottelusta ja sen yhteistoiminnan toimivuudesta, että se myöskin sallii sitten tämän metsästyksen jatkuvuuden. Ja että se keskiössä oleva riistatalous luo hyvinvointia, niin se ilman näitä kolmea jalkaa, niin se ei pysty toteutumaan. Ja kaikki, mitä tänään tässä on käyty keskustelua, niin napsahtaa suoraan siihen strategiakolmioon. Ja siinä mielessä oli hauska seurata näitä puheenvuoroja, että riippumatta siitä, kenen näkökulmasta asiaa katsottiin, niin lähestulkoon samat asiat hiukan eri sanoilla niin nousivat koko aika pintaan siinä. Et jos ajattelee tietysti Erik aloitti tässä kertomalla tietysti sieltä sikäläisissä olosuhteissa ja 400 sorkkaeläintä ammutaan 1500 hehtaarin alueelta, niin on helppo yhtyä tähän Heikin kommenttiin siitä, että Suomi valitettavasti on riistaköyhiö pikemminkin kuin riistan suurvalta. Se on kiistaton tosiasia, että me olemme metsästyksen suurvalta, eli meillä juuri tämä, niin kuin Vesa nosti esille tietysti ja tuli muissakin yhteyksissä, että meillä on kuitenkin helppo päästä metsälle. Eli mä en nyt tarkoita helppoa metsästäjätutkintoa, vaan se, että se ei ole meillä, niin kuin, jos joku haluaa ruveta metsästäjäksi ja metsästämään, niin hän pystyy Suomessa metsästämään, riippumatta siitä mikä hänen sosiaalinen statuksensa on valtakunnassa. Ja se on aina semmoinen hyvin tärkeä perusedellytys siihen, että tämmöinen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on toiminnalle vahva. Mutta se, mikä myöskin tuli tässä monessa, tai oikeastaan tietysti kaikissa esille, oli tämä, että tämän riistatalouden arvon tunnistaminen. Ja mun mielestä Heikki sen vielä korostetusti toi esille, että nimenomaan tunnistaa tämä taloudeksi. Koska silloin, kun tässä pyörii niin kuin taloudelliset arvot, niin kuin oikeasti euroja ja näin poispäin, niin keskustelusta tulee aivan eri sävytteinä. Siihen tulee, se on paljon helpommin perusteltavissa yhteiskunnassa, että oikeasti tämähän tuottaa taloudellista hyvinvointia. Tämä tuottaa niitä työpaikkoja sinne maaseudulle, ihan konkretiaa, mitä Heikki siinä kertoi, mitä heillä on vaan töissä siellä, toisaalta mitä Erik kertoi siellä, miten heidän riistanhoitajat alueella on ja näin poispäin. Ja siihen yhdistettynä tietysti vielä sitten tämän vapaaehtoistoimijakentän rooli siellä, jossa tavallaan sitten esimerkiksi metsästysseurojen tuottamat palvelut, niin nehän tulee sinne niin sanottuun yhteiseen hyvään, kun sitä ei tulouteta ja voida tulouttaa samalla tavalla sitten suoraan edelleen. Mutta tärkein tässä kuitenkin oli siis se juuri, että tämä, joka tuli siellä ja niin kuin monen muunkin puheenvuorossa, että kyseessähän ei ole siis uhka, vaan kyseessä on oikeasti mahdollisuus. Ja siihen mahdollisuuteen kannattaa tarttua, koska kyllähän me tällä hetkellä ollaan sellaisessa tilanteessa, että muutos on vääjäämättä käynnissä. Ja sen jarruttaminen tai sen niin kuin kiistäminen, kieltäminen, että me ei tosiaan, me ei leikitä tässä mukana tai me ei haluta olla mukana, että me irtaannutaan tästä, niin sitten sen tekee joku muu. Ja on tärkeää, että riista-alan toimijat on tässä niin yrittäjät ja kun hallinto ja metsästäjä, järjestäytynyt metsästäjäkunta mukana tässä kuviossa, ja meillä on niin kuin sellainen yhteinen iso kuva. On ihan selvää, että jokainen asia räätälöityy aina, ja niin kuin Tommi tuossa omassansa juuri totesi, että niin kuin tämä arviointisapluunakin, mikä on tehty, niin sehän on tavallaan sitten sen jälkeen se räätälöidään kulloisellekin asiakasryhmälle, kulloisellekin riistalajiryhmälle tai muulle vastaavalle sitten sen mukaan, että miten se erityisesti sitten soveltuu esimerkiksi kaupalliseen käyttöön tämmöiset alueet. Mutta mun mielestä tässä oli niin kuin myöskin se juuri, että mikä oli alun perin niin kuin mielenkiintoinen, oli se, että Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikkö tarttuu tähän aiheeseen. Että ei tule ihan noin, niin kuin, että sanotaan nyt meikäläisenkin kirjoituspöydän takaa niin ajateltuna, niin ei ensimmäisenä tullut mieleen, että se olisi liiketalousyksikkö, joka tähän lähtee, mutta että sitten kun Tommi sitä mullekin avasi siellä, niin sehän oli itse asiassa aika luonnollinen juttu, kun se vaan itselleen niin kuin avasi sen keissin. Ja siinä me tullaan juuri tähän, joka tuli, niin kuin jo tuossa aikaisemminkin sanoin, niin tuli tuossa Jukan esityksessä tässä valtionmaiden puolelta, se tuli hyvin selville tässä Erikin esityksessä, että ja sitten samaten Heikin esityksessä juuri siitä, että tämä niin kuin palvelujen räätälöinti ja riittävä korkea laatu, ja mikä Tommikin tuolla korosti, että tämmöiseen niin kuin metsästysseuratason metsästykseenhän meillä soveltuu käytännössä kaikki maat Suomessa. Mutta sitten kun me ruvetaan katsoa, että okei, että nämä maat soveltuu ykkös, tai sanotaan niin kuin tämän alimman tuota palvelutason käyttöön. Eli tämmöisille omatoimimetsästäjille tai muulle vastaaville. Sitten kun mennään jo niin kuin näin, että on niitä kohderyhmiä, jotka joille riittää tosiaan se pieni hirsimaja, missä ne saa majoittua ja itse tehdä ruoan, niin että okei, se soveltuu siihen. Sitten me tullaan sieltä niin kuin näin, että okei, jos meidän kohderyhmä on se, että ne oikeasti edellyttää, että ollaan kartanossa yötä ja siellä on katetut posliinit pöydällä sitten illalla ja savusauna lämpimänä, niin mitä se edellyttää? Ja tämä varmasti on niin kuin meillä, joka tuli korostetusti tässä mun mielestä tässä niin kuin koulutustarpeessa ja juuri, mistä me oikeasti saadaan niitä ihmisiä meille töihin tai teille töihin, jotka niin kuin tunnistaa oikeasti sen, että mitä esimerkiksi lähinnä nyt tietysti kansainvälisen tason metsästysvieras, mikä on se hänen tavallaan standardinsa, mitä hän odottaa, kun hän tulee Suomeen jahtiin. Ja se ei niin kuin jossain todettu moneen kertaan, että nokipannukahvivalmius ei ole riittävä kaikissa olosuhteissa. Ja siitä me tullaan kyllä tämmöiseen problematiikkaa, mitä on aikaisemminkin tullut esille, että tämä kotimainen koulutus aiheen tiimoilta niin on tietysti, kun ei ole ollut työpaikkoja lainausmerkeissä tarjolla, meillä on ollut tämä riistamestarin näyttötutkinto, mutta näille riistamestareillekaan ei sitten oikeasti ole tavallaan ollut työpaikkoja tai työllistymismahdollisuuksia muuta kuin ryhtyä itse yrittäjiksi. Mehän sitä Mikken kanssa selviteltiin, niin nythän Ruotsissahan ne oli nyt käynnistämässä, niin vähän sellaista me haisteltiin, että siinä saattaisi olla semmoista koulutus tavallaan suuntautumista, joka voisi olla meillekin aivan jossa painopiste on hiukan niin kuin eri kuin meidän perinteisessä, vaan sen riista-alan osaamisessa, vaan että siellä tuleekin tämä asiakasosaaminen ja palveluosaaminen. Mukaan. Tämä varmasti on semmoinen juttu, mitä meillä vaatii kehittämistä täällä. Ja kyllä se sitten, tämä mikä tässä korostetusti tietysti tuli esille, ja joka mun mielestä myöskin hyvin konkretisoituu tässä tässä niin sanotusti sapluunassa, niin on tietysti juuri tämä paikallisuus ja sen nimenomaan sen sitominen siihen yhteistyöhön, siihen paikalliseen infrastruktuuriin, paikalliseen sosiaaliseen rakenteeseen. Sitä kautta tulee se paikallinen hyväksyttävyys ja tulee tämä, ettei vaan niin kuin, että nyt ne Helsingin herrat tulee sieltä, vaan että siinä on se riittävä kontaktipinta siihen oikeasti paikallisyhteisöön, jolloin kaikki tuntee, että tämä on meidän yhteinen juttu. Ja se tuli siinä Jukan selvityksessä tai siellä Metsähallituksen tekemässä selvityksessä hyvin tietysti esille, että se lisää sitä hyväksyttävyyttä myöskin paikallisesti. Koska tietysti jos ei paikallista hyväksyttävyyttä ole, niin kuin me kaikki tiedämme, niin minkälaisiksi tieriidat voi maaseudullakin muuttua. Kolmannessa sukupolvessa vielä muistetaan, kuinka asia on aikanaan, silloin isoisän aikaan jo mennyt pieleen. Se on äärimmäisen tärkeää, että tämä puoli on meillä kunnossa. Ja sitten tämä, mikä mun mielestä Vesahan toi hyvin selkeästi esille tämän, että mikä on valtiovallan ja mikä on riistahallinnon ja muiden. Me tietysti riistakeskuksessa meidän tehtävä on edistää näitä asioita ja siinä tarkoituksessa tietysti minäkin olen täällä näin, että edistämässä tätä riistatalous luo hyvinvointia asiaa, mutta toisaalta sitten juuri tämä näin, että mitkä on ne toimet, millä valtiovalta pystyy tätä asiaa toimimaan nyt, tai tukemaan. Nythän on näitä nyt itse asiassa varsin merkittäviä lainsäädäntömuutoksia käynnissä paraikaa, jotka tulee antamaan mahdollisuuksia monennäköisiin toimiin jatkossa, ja saa tietysti nähdä, mitä tämä nyt nämä Metsähallituksen selvitystoimet tuo mahdollisesti tullessaan. Toisaalta meillä on hyvin mielenkiintoinen raportti odotettavissa varmaan tuolta Ruralia-instituutin selvityksestä siitä, että mikä on riistatalous yrittämisen ja riistatalouden elinkeino tila tällä hetkellä ja sen mahdollisuudet viedä asiaa eteenpäin, mutta ja niitäkin tietoja saadaan jo tässä ihan kevään kautta kesän kuluessa, että me olemme silloinkin jo merkittävästi viisaampia. Ja sitten tämä tietysti tämä asenne ilmapiiri ja sen muokkaaminen, että sitähän tässä on nimenomaan nyt Metsästäjälehden kautta ihan määrätietoisesti lähdetty silloin 4 vuotta sitten möyhentämään, että kun tiedetään, että kuinka hitaasti ihmisten arvot ja asenteet muuttuu, että se ei käy näin, että nyt mä sanon, että muutetaan jotain, että nyt se muuttuu, vaan se voi edellyttää jopa metsästäjän sukupolven vaihtumista ennen kuin asenteet muuttuu, mutta nyt on siinä mielessä tämän riistatalouden muutoksen puolesta tietysti tekee töitä koko ajan tämä yhteiskunnallinen muutos, eli kun tämä kulkee kuitenkin tämä muutos käsikädessä, tämä riistatalouden muutos käsikädessä tämän yhteiskunnallisen muutoksen kanssa, niin se on niin kuin tavallaan helpompi mieltää, että näin tämähän on ihan itsestäänselvyys, että näin tulee käymään. Mutta niin kuin Tommi tuossa totesi, että aina on soraääniä, aina on niin kuin niitä, jotka ei halua olla mukana, mutta ei tätä isoa junaa sen takia voida pysäyttää tai merkittävästi ohjata. Totta kai jokasta on kuunneltava ja aina jossain myöskin vastustuksessa niin on jotakin, että hei, tuossa olikin joku ajatus, että käännetäänpä hiukan pari piirua tätä suuntaa ja ajetaan sitten taas eteenpäin. Että näinhän tämä menee. Että sitten tämä oli ihan hyvin mielenkiintoinen oikeastaan tämä profiloituminen. Oli aika hauska nyt, että nythän me keskusteltu hyvin paljon. Tietysti täällä lähdetty nyt tästä hirviproblematiikasta, ja tässä on niin kuin taustalla nimenomaan tämä hirven metsästyksen homma. Toisaalta ollaan Keski-Suomessa, jonka maakuntalintu on metso. Meillä on täällä metsoparlamentti, joka on hyvin vahva niin kuin, ja saanut tällaisen hyvin suuren maakunnallisen niin kuin myöskin profiilin ja profiilin noston tullessaan. Toisaalta keskusteltiin, tai Jukka toi tuolta Metsähallituksen näkövinkkelistä, jossa taas puhutaan nimenomaan ensisijaisesti juuri metsäkanalintujen metsästyksestä, kuinka joku savukoski tai joku vastaava on hyvin voimakkaasti profiloitunut tämmöinen metson metsästäjien paratiisi ja pystykorvan metsästäjien paratiisi ja näin poispäin. Ja siinä me tullaan. Meillä on Merenkurkualue, jossa on tämä ollut yhteinen projekti harmaahylkeen hyödyntämisestä, jossa väännettiin hylkeestä niin kuin haitasta resurssiksi ja se mun mielestä, sitä mä oon itse käyttänyt monta kertaa esimerkkinä juuri siitä, että meidän oikeasti pitäisi niin kuin päästä tässä keskustelussa, ja joka mun mielestä täällä on tullut hyvin esille siis siitä, että riista tulee nähdä resurssina. Eikä pelkästään haittana. Totta kai siellä on ne haitat, mutta silloin kun se resurssi on suurempi kuin se haitta, niin silloinhan tämä on plussan puolella tämä talouskuvio tässä. Ja se antaa sen oikeutuksen sille riistalle olla siellä metsässä, niin kuin Tommi tuossa totesi. Ja siinä se oikeastaan juuri on, eli että sen riistan oikeasti näkeminen resurssina, mahdollisuutena, se on meillä aika selkeä, tietysti tässä porukassa ihan selvä, mutta kun meidän pitää sitten oikeasti löytää tosiaan se keino, millä tämä resurssi, sen positiiviset asiat, niin oikeasti saadaan oikeudenmukaisesti jaettua sinne, kelle se kuuluu. Ja tämä kolmiyhteys siitä, että siellä on se maanomistaja, siellä on se metsästäjä, siellä on se palveluntuottaja, toisaalta Jani otti sen juuri, että siellä on sitten se luonto, siellä on se riista ja siinä on se eli tämä monimuotoisuus, riista ja metsästäjä. Niin kun tämä paletti niin kuin tavallaan jakautuu oikeasti oikeudenmukaiseksi. Se oli hyvä ja niin kuin muistit sen Oravan reijon tuota vertauksen, joka mun mielestä pitää sisällään koko tämän niin kuin itse asiassa tämän problematiikan syvimmän olemuksen. Että kun tänä päivänä, kun me elämme täällä riistaköyhiössä, meillä on yksi tiinu lihaa. Jos me lähdettäisiin siitä, että lähdetään kasvattamaan tätä riistakantaa, niin että meillä on hetken päästä meillä onkin kaksi tiinua lihaa. Ja se toinen tiinu me jaetaan maanomistajille ja palveluntuottajalle ja sille paikallisyhteisölle, niin metsästäjälle jää kuitenkin se yksi tiinu lihaa. Eli se täsmälleen sama, mikä oli aikaisemmin, mutta me pystytään se toinen tiinu tuottamaan sitä lihaa sitten muille siinä, kun nämä muut tahot ymmärtävät, että heillekin tulee tästä tiinu, mitä he voi jakaa. Nyt kun heille ei jää sitä tiinua lainkaan, niin mä ymmärrän kovin selvästi, että heille tulee jossain vaiheessa mieleen, että kenen taimikot nämä nyt on syönyt nämä hirvet, ja keskustelu lähtee pyörimään tämän negaation kautta. Ja niin kuin Mikke tuossa sanoi, että kun aikanaan lähdettiin tähänkin projektiin mukaan, niin hirven arvo laskettiin negaationa, paljonko hirvi tuottaa metsävahinkoja vuodessa. Nyt me ollaan tilanteessa, jossa todetaan, että 200 miljoonaa on tuottopuolella, ja Keski-Suomessa 39 000 miinuspuolella, mitä 5 miljoonaa valtakunnan tasolla. Tämä on ihan, mun mielestä tämä on niin kuin, jos ei sinänsä tämä hanke on jo haukkunut hintansa, kun tämä keskustelu oikeasti on saatu pikkuhiljaa kääntymään tänne päin. Ja siinä mielessä on tietysti mielenkiintoista, että todennäköisesti metsästäjälehteä ei lueta kovin hyvin, tai sitten sitä luetaan valikoidusti, koska kuitenkin määrätyillä tahoilla keskustelu tänä päivänä on vieläkin vaan kovasti vahinkopainotteinen, mutta niin kuin sanottu, niin asenteiden muokkaaminen ja muuttuminen vaatii aikaa. Mutta että voisin kuvitella, että olen koko ajan puhunut siitä, että 5 vuoden päästä niin jokaisella hirvinuotiolla keskustellaan aiheesta, eikä pelkästään aina enää negatiivisessa sävyssä. Ja sitten tullaan tähän, mikä mun mielestä oli tietysti, kun Erik pääsi hyvin aloittamaan tuossa, niin se on aika tyrmäävä just tuo, että 400 sorkkaeläintä ammutaan ja 130 000 vuodessa tämä pelkästään lihaliikevaihto niin sanotusti, ja tullaan tähän alueiden soveltuvuuteen esimerkiksi sitten taas Tommin tässä mallissa tai Jankin mallissa, niin tämä Mikken haarukka, että nyt ihan siis suoraan hirvieläinsaaliin perusteella laskettu, niin meillä on siis hirvieläinsaaliin tuotto valtakunnassa vaihtelee 430 eurosta 17 700 euroon per hehtaari. Niin haarukka on aika iso ja osoittaa selkeästi sen, että jos joku niin kuin pelkää ja näkee jonkun uhkan esimerkiksi tässä kaupallisessa metsästyksessä, niin on selvää, että meillä on merkittävä määrä ja paljon alueita, jotka ei vaan sovellu itse asiassa Suomessa tällaiseen kaupalliseen toimintaan. Ja sen takia niin niin kuin tämä malli myöskin ja tämä sapluuna, niin sehän mun mielestä piti sisällään hyvin selkeästi hyvin perustellut niin kuin nämä moduulit tai nämä tekijät, millä perusteella tämä arvioidaan tämä alueen soveltuvuus. Ja sitten tietysti viime kädessähän se soveltuvuuden pitää arvioida joku Tonin tyyppinen ammatinharjoittaja, joka tietää sitten, että mitä ne oikeasti käytännössä tarkoittaa. Että jos metsästysseura itse analysoi omat alueensa, niin voi olla paljon positiivisempi arvio kuin sitten elinkeinon asiaa ja alaa harjoittava henkilö tekee, mutta mutta se niin kuin se siitä, mutta niin tämä juuri nämä talousluvut, mitä tässä koko aika nyt on niin kuin pyöritetty ja helposti niin kuin hämääntyy, oli tullut jotakin kentältä palautetta Mikken jutusta just tuossa luin, että nyt Riistakeskus olisi jotenkin ajamassa maanvuokrien nousua tai nostamista tai muuta vastaavaa, mutta se tuppaa olemaan niin, että kun näillä riistatiheyksillä niin nykyisin maksetut vuokrat on aika kohdallaan. Mutta se tuppaa olemaan niin, että jos on riistaa, niin on myöskin valmiutta maksaa kyllä korkeampia vuokria. Mutta jos ei ole riistaa, niin se on se, mikä se tänä päivänä on. Että se kulkee käsi kädessä kyllä käsi kädessä. Mutta tämä just, mikä mun mielestä tässä oli nimenomaan Heikki nosti tietysti alan yrittäjänä, nosti esille hyvin konkreettisesti juuri nämä näin, että nämä talouslukujen näyttäminen pelastaa meidän riistakannat ja meidän metsästyksen. Kyllä se vaan näin oikeasti on. Että vasta kun yhteiskunnassa nähdään, että minkälaisista oikeasti rahavirroista tässä puhutaan ja minkälainen sitä kautta tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, eli tämä kaikki sosiaalinen hyvinvointi ja muu sitten siihen päälle, niin juuri niin kuin tuossa Jukan kanssa todettiin, kun kahville käveltiin, että kun kansallispuistotkin myydään kunnille ja kuntapäättäjille talousluvuilla, kuinka paljon kansallispuistokävijät tuovat aluetalouteen rahaa, niin miksei riistataloudesta uskalleta puhua ja kertoa, että minkä arvosta riistatalous oikeasti on. Ja silloinhan me asettaa siellä se kunnallinen päättäjä asettaa ne vierekkäin, että hetkinen, otetaanko me se kansallispuisto vai otetaanko me ne metsästäjät tänne. Mutta niin kauan kuin riistataloudesta ei uskalleta puhua tästä riistatalouden arvosta, niin kauan se vaan joutuu väistymään aina. Ja sen takia se on äärimmäisen tärkeää, että nämä asiat nousee esille. Ja kun nämä talousluvut on tuotu esille, niin silloin me todennetaan ja tunnistetaan, että kyseessä on oikeasti talous, siis riistatalous. Ja mitä Jani tuossa sitten toi juuri esille, ja joka sitten on tämä jo niin kuin iso kuva, niin mehän eletään täsmälleen samaa, joka Vesakin nosti mun mielestä äärimmäisen hyvin esille siitä, että meillä on metsätalouteen asetetaan koko ajan niin kuin tavallaan näitä eettisyyttä sinne tulee sertifiointeja, tulee näitä asioita vastaan, ja mä sanoin tässä jo 15 vuotta sitten, että kaukana ei ole se päivä, jolloin sellua tai paperia myydään Keski-Eurooppaa sillä argumentilla, että tämä paperi tulee metsistä, jossa on 6 metsoa 100 hehtaarilla tai 4 kilometrillä ja 15 teertä 4 kilometrillä ja näin poispäin. Ja sitten ostaja siellä katsoo, no mistä tämä toinen paperi tulee. No täällä on ammuttu metsäkanali nyt jo aikaa sitten loppuun. Eli me tullaan tähän oikeasti, ja josta tullaan sertifiointikeskusteluun, me tullaan monennäköisiin riistatalouspalveluiden sertifiointikeskusteluihin aivan samalla tavalla, että sen pitää täyttää tällaiset eettiset kriittiset katseet ja myöskin niin kuin, monimuotoisuuden kannalta suurennuslasilla katsottuna, että se vaan oikeasti on niin kuin toiminta, että tämä on taloutta, jota hoidetaan hyvin. Silloin tämä meidän riistakin voi hyvin ja metsästys voi hyvin. Ja mun mielestä Janin pääviesti oli kuitenkin juuri se, että tämä ei oikeasti, kun tietysti Jani edustaa täällä tietysti myöskin seuratoimintanäkökulmaa, niin oli tämä juuri, että ei tämä hanke ja kaupallinen metsästys, niin ei se ole uhka, vaan se on mahdollisuus. Kiitoksia Tommille ja niin kuin sanoin jo tuossa avauspuheenvuorossa, niin tässä ollaan koko päivä oltu ytimessä ja ilman tätä hanketta, niin tätäkään päivää ei tietenkään olisi pidetty. Mutta hauskaa on ollut seurata sillä tavalla tätä tosiaan, että kun silloin 2 vuotta sitten ruvettiin tästä hankkeestakin kirjoittamaan Metsästäjälehdessä ja muuta vastaavaa, niin kuinka tavallaan palaute on muuttunut. Että tässä ihan pelkästään 2 vuoden aikana niin alussa hyvinkin tämmöisiä järkyttyneitä viestejä saattoi tulla, että mitä taivas varjelle, niin Riistakeskus kirjoittaa lehdessään. Mutta nyt se on jo 2 vuodessa niin ääni muuttunut kellossa aivan toiseksi. Ja niin kuin sanottu, niin sinänsä oli mielenkiintoista, että Erikillä ei ollut esimerkiksi Saksan tilanteesta erityisesti tietoa, minkälaisissa niin kuin, talousluvuissa siellä niin kuin valtakunnan tasolla liikutaan. Mitä mäkin siterasin siinä heti alussa, ja Vesa oli sitten kaivannut sen sieltä tarkempia lukuja esille, niin vaikka riistatalous ja tämä tämmöinen kaupallinen metsästys on jossain Keski-Euroopassa jo niin kuin vanhaa perua, niin en tiedä sitten, että ehkä siellä ei ollut sellaisia yhteiskunnallisia tarpeita näyttää näitä lukuina. Mutta tietysti siellä, kun on niin kuin, tavallaan totuttu tämmöiseen niin kuin markkinaan, talouteen, että jos siellä on alue, jolla on riistaa ja sillä on kysyntää, niin tietysti siitä maksetaan. Ja jos on alueita, missä on vähemmän riistaa, maksetaan vähemmän. Mutta meillä, kun tämä järjestelmä on tällainen metsästysseurapohjainen, yleishyödyllinen, niin meillä tämä on, niin kuin tämä vaatii niin paljon enemmän tavallaan näitä perusteluja, jotta tämä niin kuin kone lähtee liikkeelle. Mutta hyvä päivä. Kiitoksia kaikille alustajille. Tämä on ollut äärimmäisen hyvä ja teemme tästä raporttia Metsästäjälehteen tästäkin sessiosta. Ajatusmallihan oli sellainen, että tässä lähdetään suunnittelemaan tälle jatkohanketta ja Riistakeskus on yhdessä JAMKin kanssa tässä tätä jo linjaamassa ja ajatusmallina tietysti se, että tästä mahdollisesti jopa lähdettäisiin sitten jalkauttamaan, että nyt on kuitenkin lähdetty alueelliselta tasolta ja tässä on nimenomaan haettu sitä alueellista konkretiaa, mutta että millä tavallaan kertoimilla tai muilla linjauksilla niin päästään sitten käsiksi vähän sitten jo isompiin kuvioihin, mutta toisaalta unohtamatta kuitenkin oikeasti sitä riittävää käytännönläheisyyttä, että tässä oikeasti tehdään niin kuin työkaluja, joita voi yrittäjät tai metsästysseurat tai muut toimijat niin siellä oikeasti arkitoimessaan niin käyttää hyväksi. Kiitoksia omasta puolestani kaikille ja oikein hyvää kevään jatkoa kaikille.